Krishti që vdes mi kryq është zbulesa më trondit se dashurisë Zotit, tregon një kosisht si agapen e hyjt, do me thonë dhuratën e dashurisë që i bën njeriut, ashtu dhe forcen e erosit hynor, do me thonë dëshirën e Zotit që njeriut ta pranoj dashurin e ti. Ky mësimi i Benediktit 16 për bën thelbin e mesashit e ti për kreshmet që do të fillojnë të mërkurën e ardhshme. E papa u kërkon gjithë krishterve të jetojnë kreshmet si ko eukaristike, do me thanë, duke u kundërvën me gjithë zemër çdo gjë që fyen dinitetin njerëzor.
Kreshmet 2007 kanë qenë të vëmendjes dramën e Kalvarit, misterin e dashurisë që kryet mbi Golgot, zbulesën e agapes e të erosit hyjit me cilat Zoti e do njerëzimin. Koha e kreshmeve është e duhet të jetë përvojë re e dashurisë hyjit që na dhurohet në Krishtin.
Mesazhi i Benediktit 16 për kreshmet 2007 u paraqit të martën e kaluar në sallën e shtypit Selisë së Shenjtë.
Sipas njoftimit të zyrës papnore të kremtimeve liturgjike, më 21 shkurt 2007, mërkurën e parhime, ditë me të cilën nisin kreshmet, në Bazilikën Romake të Shën Sabinës, do të kremtohet një takim urate i kryesuar nga Benedikti 16 në formën e stacioneve romake, pasuar nga Eukaristia me ritin e parhimjes.